Мартија Станојковиќ и талентираните деца од градот ке пијат и сликат оваа сабота со почеток во 13 часот на площадот во Куманово и со тоа ќе ја дадат својата подршка за добротворната акција на Жито Лукс за опремување на детскиот одел од Обштата болница во Куманово. Под мотото «Растеме со вашата подршка, донирајте за иднината». Жито Лукс со подржувачите на кампањата помага во купување опрема и уредување на детскиот одел. Од секој купен производ на Жито Лукс се одвојуваат средства за обезбедување на што подобри услови за престој и за здравување на детските болнички одели. Министерот за правда Валде Џафери за Радио Слободна Европа потврди дека четворица обвинети во предметот Диво Населје се префрлени во Охридскиот затвор, но не ги прецизира причините за трансферот. Милиони бугари со право на глас в недела ќе гласаат на изборите за нов председател на Бугарија, што ќе го наследи актуелниот шеф на државата Росен Плевнелиев, кој реши да не се кандидира за нов председателски мандат. Во трката за председателската функција учествуваат вкупно 21 кандидат, предложени од политички партии, коалиции и независни граѓански иницијативи. Француската полиција започна со евакуација на илјадници мигранти од незаконски камп во североисточниот дел на Париз. Нивниот број нагло е зголемен, откако минатата недела властите ја затворија джунглата крај Кале, пренесува Ројтерс. Француската авиокомпанија Air France соопшти во четвртокот дека отвора нова, нискобуџетна компанија со цел подобро да им конкурира на пазарот на компаниите од Блискиот исток и другите нискобуџетни ривали. Во сабота и недела во утринските часови ќе има појава на магла, во текот на денот ќе биде претежно сончево време со локална облачност и потопло, со максимални температури од 13 до 21 и во недела од 15 до 23 степени.